Matio, toko fahavalo ampiroapolo.
Ary tamin'ny alin'ny sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy horohoro ny tany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra, dia nakeo ka nanakodiny vato, dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy dia tahaka ny helatra, ary ny fitafiny fotsy tahaka ny oram-panala, ary ny mpiambina ny vadi-po noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty.
Ary ny anjelina mali ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe: aza matahotra ianareo, fa fantatro fa Jesosy izay fanombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana arak'izay nolazainy. Avy ka jereo fa tao no nandreny tompo. Ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ary indro mialohanareo any Galilea izy, any no ahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo aho. Dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra ny faly indrindra, dia niazakazaka ilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe: finaritra. Ary izy ireo nanatona, dia niazona ny tongony ka niakoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy: aza matahotra fa mandehana ka asaovy mankany Galilea ny rahalahiko, fa any no ahitany ahy.
Ary no nandeha izy ireo. Indreny ny mpiambina sasany nakany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mba amin'ny loholona, dia niara-nihevitra ka nanome volabe ny miaramila ary nanao hoe: lazao hoe ny mpianany ny tonga alina ka nangalatra azy raha sendra natory izay, ary raha misy milaza izany amin'ny governora, izahay dia ampanaiky azy ka hanao izay tsy ampaninina anareo. Dia nandray ny vola izy ka nanao araka ny teniny meny azy, ary izany teny izany dia nailon'ny Jiosy mandrakandroany. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy halehany. Ary no nahita azy izy dia niankohoka, fa ny sasany niahanahana.
Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovim-pianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrana izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao.